Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հուլիսին Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված խմբի անդամների խափանման միջոցը փոխվելուն ուղված դիմումների հերթական լսումները վերաքննիչ դատարանում։ Ընտրական օրենսգրքի իշխանության և ընդդիմության միջև փոխհամաձայնեցված նորացված տարբերակ նստամենայինի այդպես էլ կմնա թղթի վրա փոխզիջումային փաստաթղթի կյանքի կոչման վերջնաժամկետը լրանում է ընդամենը 5 օրից։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակի տոնակատարություններից հաշված օրեր առաջ Ադրբեջանը հանդես է գալիս կոշտհայտարություններով սպառնալով այն բոլոր օտարերկրացիներին, ովքեր կայցել են Ստեփանակերտ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մարտը մահացել եւս 70-ը վիրավորվել այսօր Արավոտյան Թուրքիայի Ջիզրե քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքի մոտ հզոր պայթյունի հետևանքով։ Հարձակումը տեղի է ունեցել թուրքական զինուժի կողմից Սիրիայի հյուսիսում Ջարաբլուս քաղաքում ռազմական գործողություններ սկսելուց 2 օր անց։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը հայտարարել է, որ թուրքական բանակը մտադիր է շրջանն ազատագրել ոչ միայն իսլամիստներից, այլ նաեւ քրդական խմբավորումներից։ Սերգե Լավրովը այսօր Ժնևում քննարկում են Սիրիայում տիրող իրավիճակը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Մոսկվան հաղորդում են, որ բանակցությունների գլխավոր թեման Սիրիայում, որտեղ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է զինված ընդդիմությանը, իսկ Ռուսաստանը նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմին ռազմական գործողությունների համակարգման շուրջ վերջնական պայմանավորվածությունների հասնելն է։ Դեմոկրատական կուսակցությունից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անվանել է համաշխարհային ծայրահեղազգայնականության կնքահայր։ Նևադայում նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ երեկ իր ելույթում նվիրված ռասիզմի խնդիրներին Քլինտոնը Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին էլ մեղադրել է Պուտինի քաղաքականությանն աջակցելու մեջ։ Նրա կարծիքով այդ է վկայում Թրամփի հայտարարությունը Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմը ճանաչելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Ռոստովի շրջանում Կինկոլ ընկերության 6 տասնյակից ավելի հանքագործներ որոշում են ընդունել շարունակել հացադուլի ակցիան, չնայած նրանց հայտարարվել է, որ սկսել են վճարել պահանջվող աշխատավարձերը։ Հանքագործների հիմնական պահանջն է վճարել աշխատավարձի 2015 թվականի ամբողջ պարտքը, մոտ 300 միլիոն ռուբլի, կամ էլ կոլեկտիվ համաձայնագիր ստորագրել շրջանի ղեկավարի երաշխավորությամբ։ Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին արտակարգ դրություն է հայտարարել երկրաշարժից տուժած շրջաններում, վերջին տվյալներով աղետի հետևանքով զոհվել է 250 մարդ, նրանցից շուրջ 200-ը ամատրիչ է քաղաքում։
Շնորհակալություն Լուսինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավումն ու դրան հաջորդած դրամատիկ երկու շաբաթները ստվերեցին 2016 թվականի ամռաններ քաղաքական օրակարգի թերևս առանցքային թեման ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումները։ Հիշեցնեմ, Գարնանն ազգային ժողովը հաստատեց օրենսգրքի վիճահարույց տարբերակը, որի փոփոխման շուրջ բանակցությունները իշխանության, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև մեկնարկեցին օրենսգրքի լայնորեն քննադատված մայր տարբերակի հաստատումից անմիջապես հետո, ի զարմանս շատերի, կողմերն ի վերջո կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ։ Չի բացառվում, սակայն, որ ընտրական օրենսգրքի փոխհամաձայնեցված տարբերակն այդպես էլ կյանքի չկոչվի, թե ինչուք պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Իշխանությունները փորձում են տապալել ընդրական օրենսգրքում վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը, կարծում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իվանիսյանը, ով վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման շուրջ 4+4+4 ձևաչափով քննարկումների մասնակիցներից էր։
Իշխանությունները ամեն կերպ փորձում էին հնարավորություններ գտնել տապալելու այս փոփոխությունները, չստորագրելու այս փոփոխությունները, տապալելու այս փոփոխությունները, հոն տալով մեկ գումարի բացակայության մեկ այլ հանգամանքների։ Միջազգային հանրությունը ու նաև մենք փորձում ենք ամեն ձև խանգարել այդ տապալմանը, վերջում կարծես թե իշխանությունը գտա ինչ-որ ելք լեհական կազմակերպության վրա հողում տալով տապալել այս ընտրակեղծարության կանխարգելող մեխանիզմների գործածումը։
Ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը մասնավորապես 3 նշել էր, թե դժվար թե նոր տեխնիկական վերահսկողական մեխանիզմներով խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեն, քանի որ առայժմ կա միայն գումարի խոստում, իսկ սարքավորումները գնելու համար գումարը կտրամադրվի միայն հունվարին։
Գումարը փաստաթղթով չկա, բայց խոստումներ կան։ Այդ խոստումներով ասում են գումարը կլինի, բայց տեխնիկան մենք գումարը կկարողանանք տրամադրել հունվար ամսին։ Հունվար ամսին եթե տրամադրեն, բնականաբար այդ տեխնիկայով ընտրություններ չեն կարող անցկացնել։
Իվան Նիսյանը հակադարձում է, գումարի հետ կապված որևէ խնդիր չկա։
Ոչ, դա այդպես չի։ Գումարի թե ժամկետների հետ կապված, գումարի չափի հետ կապված որևիցե խնդիր չկա։ Սա ուղղակի իրենք այսպես փորձում են մեղքը գցել արևմուտքի վրա, այն պայմաններում, երբ արևմուտքը ասել է, որ իրենք պատրաստ են այս ամենը վճարել, եթե իշխանությունները սրան գնան։ Ընդ որում, ես կարծում եմ, որ արևմուտքի կողմից հիասթափություն այս տապալման հետ կապված կլինի բավականին մեծ։ Եվ համեմատելի կլինի անգամ Աստիճանական համաձայնագրի տապալման հետ, հա, սրանից ուղիղ 3 տարի առաջ, հա, սեպտեմբերի 3-ին։
Մատնահետքերով վերահսկողության մեխանիզմի փոխարեն ըստ քաղաքացիական ներկայացուցչի հիմա իշխանություններն առաջարկում են հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները, մի պահանջ, որը տարիներ շարունակ դնում էր ընդդիմությունը եւ որը կտրականապես մերժվում էր իշխանությունների կողմից։
Տեսեք, մեր կարծիքով դա բավարար չէ, որովհետեւ մատնահետքերով նույնականացումը կանխում է բավականին շատ բավական լայն սպեկտրի ընդրակեղծիկն է, որովհետև ի վերջո հնարավոր չի այլ մարդու մատ գտնել, որ այլ մարդու մատով քվեարկել։ Այն դեպքում, երբ ցուցակների հրապարակումը ընդամենը հետագա ինչ-որ բացահայտման մեխանիզմ է, բայց տեսեք, համանդրական հանրակրթան ցույց տվեց, որ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու համար, անգամ եթե բազմակի է քվեարկել, մարդկանց 5-600 դրամի տուգանքի են ընդամենը ենթարկվում։ Իրենք պատրաստ են ռիսկին գնալ, թեկուզ բացահայտման վտանգի տակ, բայց փոխարենը կրկնում եմ, մենք կորցնում ենք կանխ գելի շատ լուրջ մեխանիզմ։ Մենք մեղմ ասած ուրախացած չենք այս փոփոխությամբ, այսինքն եթե մատնահետքերի տեղը մեզ առաջարկում են ընդհանուր ցուցակների հրապարակում, դա մեզ չի ոգևորում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ այսօր մի քանի ժամ շարունակ քննում էին հուլիսի 17-ին Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված խմբի անդամների փաստաբանների դիմումները նրանց խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություններով։ Նշեմ սակայն, որ դատարանն այսօր առաջինը քննեց խմբի անդամ չհանդիսացող Արթուր Սարգսյանի հայեցը, նա, հիշեցնեմ, այն անձն է, ով իր մեքենայով հուլիսի 26-ին ճեղքել էր ոստիկանության պատնեշը և մուտք գործել գնդի տարածք, սնունդ հասցնելով այնտեղ դիրքավորված զինվորներին։ Խմբի անդամներին պատմում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ոստիկանության գունդը գրաված Սասնածրեր խմբի անդամ Սերգեյ Գյուրեղյանն ու զինված խմբին օժանդակելու համար կալանավորված Արթուր Սարգսյանը կշարունակեն մնալ ճաղերի ետևում։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց նրանց խափանման միջոցը փոխարինելու փաստաբանների բողոքը։ Արթուր Սարգսյանը, ով հայտնի է որպես հացբերող, փաստաբանի պնդման պատիժը կրում է զինված խմբին սնունդ մատակարարելու համար։ Դավիթ Գյուրջանի խոսքով, դատավորի այսօրվա որոշումը քաղաքական էր։
Այս գործընթացի զավեշտալիությունը հենց նրանում է կայանում, որ մեղադրանքը կալանավորումից հետո փոփոխվել է, եւ դա պետք է հիմք հանդիսանար վերանայման այս որոշման ինքնին, որովհետեւ առերևույթ կասկած կալանավորման ժամանակ մեկ այլ հանցագործության կատարման կապակցությամբ էր հայտնվել քնչական մարմնի կողմից, հետագայում վերավորակվում է այս արարքը եւ հետեւապես պետք է վերանայվի նաեւ դրա արդյունքում կիրառված խափանման միջոցը։ Չէ, դեպքում պետք է նախաքննության մարմինը հետամուտ լինի նաև այն 3 բժիշկներին, որոնք օգնություն են ցուցաբերել, նրանց եւս քրեական պատասխանատվության ենթարկելու քայլեր անել, սա ուղղակի աբսուրդ կլինի։
Արթուր Սարգսյանի որոշումից հետո դատարանը մոտ կես ժամում քննեց ու անփոփոխ թողեց նաև Սասնածրերի անդամ Սերգեյ Գյուրեղյանի կալանքի որոշումը։ Փաստաբան Նուշեղ Շուշանյանի փոխանցմամբ Գյուրեղյանը դատարանում հանդես է եկել հայտարարությամբ, պնդելով, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Նա հայտնեց, որ ինչ վերաբերում է իր գործողություններին, ապա նա արդարանալու կարիք չունի, նա արդար է, իր գործողությունները արդար են եղել, եւ ժողովուրդը, հանրությունը Սասնածրեր խմբի գործողությանը տված իր գնահատականով արդեն իսկ արդարացրել է իրենց գործողությունը։ հարաբերությունները եւ
Հունիսի 17-ի վաղարավոտյան Սասնածրերի կողմից Պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման հետևանքով զոհվեց 3 ոստիկան, հատուկ քնչական ծառայության հաղորդմամբ քրեական գործով կա 60 մեղադրյալ, նրանք մեղադրվում են շենքշինություններ զավթելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու եւ փոխադրելու մեջ, ոմանք մեղադրվում են նաեւ պատանդ վերցնելու մեջ։ Ի դեպ, Սերգեյ Գյուրեղյանին վերաքննիչ դատարան բերվելուց հետո փակ տանող դարպասները մնացին բաց, ծրագրողներին ու Գյուրեղյանի մայրիկին մի պահ հաջողվեց ներս մտնել ու տեսնել Հունիսի 30 մեկից կալանավորված Սասնածրերի անդամին։ Գյուրեղանը ձեռքով ողջունեց մորը, ինչից հետո տեղ հասած ոստիկանները հերացրին հարազատներին ու լրագրողներին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը երեկմիածային հաստատեց համաներման մասին որոշումն, այս քայլին Ղարաբաղցի խորհրդարանականները դիմեցին Հանրապետության անկախության հռչակման 25-ամյակի արթիվ, որը հիշեցնեմ նշվելու է սեպտեմբերի 2-ին։ Ստեփանակերտի ընդդիմադիր շրջանակներում, սակայն, նկատում են, որ համաներման արդյունքում անպատիժ կմնան առնվազն 1 ամկահարույց գործով անցնող մեղադրյալները, խոսքը ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի դեմ իրականացված հարձակման հեղինակների մասին է։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակի առիթով հայտարարվող համաներումը պատասխանատվությունից կազատի նաև պատգամավոր առևանգող հանցագործներին, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը։ Երեկ Ղարաբաղի խորհրդարանը միաձայն քվեարկեց համաներում հայտարարելու օգտին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի Ղարաբաղ այցելությունից հետո հունիսի 6-ին Ստեփանակերտի կենտրոնում ազգային ժողովի շենքի դիմաց ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի հավաստմամբ իրեն 7-8 հոգի առևանգել են, ծեծելով նստեցրել են մեքենան տարել Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնվող Խնածաղ գյուղ, որտեղ մոտ 20 հոգով շարունակել են ծեծը։ Ձերբակալվածներին առաջադրված առևանգում մեղադրանքն ավելի ուշ մեղմացվեց։ Հիմա 4 քաղաքացի մեղադրվում է խուլիգանություն կատարելու համար։ Խանոմյանի կարծիքով նրանք կազատվեն համաներմամբ։
Գործի վերաբերակալորումը արևանգում ինչ խուլիգանություն իրականացվել է անմիջապես նախագահությունով եւ նրա հաշկողությամբ, որպեսզի իր գործում մեղադրյալները մանդումով ազատ արձակեն։ Ես այստեղ այլ վարկաս չեմ տեսնում, քան նախագահականի կողմից նախաքննական մարմինի վրա կոպիտ քնշումները եւ միջամտությունը նախաքննության ընթացքին։
Համաներումը քաղաքականացնել պետք չէ, հակադարձում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Այստեղ ես չեմ տեսնում որևէ կապ, պետք չի քաղաքականացնել, սա իրավական, մարդասիրական ուրեմն գործողություն է, այլ ոչ թե քաղաքական։ Դա ինչ որ ձևով հանդիսանում է մարդասիրության, այսպես դրսևորում, ինչ որ ձևով խթանում է, որպեսզի մարդիկ ավելի այսպես հասկանան իրենց սխալները եւ այլևս չդիմեն, նաեւ իհարկե հետեւանքը իրենց այսպես նորմալ պահվածքի այդ կալանավայրերում։ Ես սա նորմալ գործընթաց է, որը ամեն երկրներում է կատարվում։
Հայկ Խանոմյանն ասում է, համաներման դեմ իրենց կուսակցությունը ոչինչ չունի, ճիշտ հակառակը պատգամավորի հավաստմամբ Լեռնային Ղարաբաղի բանտերում կան փոքրիկ զանցանքների համար մեծ պատիժ գրող զինվորականներ, որոնց ազատ արձակման համար միայն ուրախ կլինեն։
Հիշում եմ Գոմեշի մսի գործը, աղմկահարույց եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ այդ գործում չներգրավեցին, բայց բազմաթիվ, ասենք, պահեստապետներ, զորամասերի թիկունքի պետեր եւ այլն բոլորովին կապ չունեին, օրինակ, Գոմեշի մսի ներկայման հետ, բայց հենց այդ մարդկանց վրա բարձրաց այդ ամեն ինչը եւ մարդիկ դատվեցին։
Այդ զինվորականներին, սակայն, դատել է ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի, այլ Հայաստանի Հանրապետության դատարանը։
Արցախի դատարանները չեն քննել, այլ Ստեփանակերտի նստավայրում գտնվող Շինիքի առաջնային դատարանը, այդ շարժմատություն գոյություն ունի։ Ապա այդ մարդկանց վրա համաներումը չտարածելու։ Եվ դա մեծ ցավով է նշում։
Ինչու է Լեռնային Ղարաբաղում կատարված հանցագործության դատավարությունն իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության դատարանը։ Լեռնային Ղարաբաղի արդարադատության նախարարի հետ ազատությանը զրուցել դեռ չհաջողվեց։ Հայաստանի դատական դեպարտամենտից խոստացան ավելի ուշ պատասխանել հարցին։ Համաներումը Ղարաբաղում 6-րդը կլինի, մեկը հայտարարվել է Շուշիի ազատագրման առիթով, մյուս բոլորը սեպտեմբերի 2-ին նշվող անկախության տոնին ընդառաջ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված առաջիկա տոնակատարությունները չեն վրիպել նաև Ադրբեջանի իշխանությունների ուշադրությունից, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել սեպտեմբերի 2-ին նախատեսված Ստեփանակերտյան միջոցառումները Բաքվում որևէ ոգևորություն չեն առաջացնում, դրա հետ մեկտեղ Բաքուն զգուշացնում է հնարավոր կոշտ քայլերի մասին։ Հրաչ Մելքոնյանը ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանը զգուշացել է, որ Ղարաբաղի անկախության 25-րդ ամյակի միջոցառումները կվնասեն հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին, իսկ դրանց մասնակցող բոլոր արտասահմանցիները կհայտնվեն Ադրբեջանի ոչ ցանկալի մարդկանց ցուցակում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը ասել է, թե Հայաստանը պլանավորում է Ֆրանսիայում գտնվող քաղաքական և արտասահմանյան կապերի կենտրոն կազմակերպության օժանդակությամբ միջազգային համաժողով անցկացնել Ղարաբաղի անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, և այդ համաժողովին մասնակցելու համար պաշտոնական Երևանը, հայկական լոբիստական կազմակերպությունները հրավերներ են ուղարկում պետական նախկին պաշտոնյանների, հասարակական գործիչների, պատգամավորների։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Հիմքեթ Հաջիևի, հայկական կողմը պլանավորում է տարբեր պատերվակներով կազմակերպելու նրանց ուղևորությունը, այցելությունները Ղարաբաղ։ Այդ ամենը գաղտնի է պլանավորում, ինչը խոսում է հայկական կողմի վատ մտադրությունների մասին, ասել է նա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ անկախության 25-րդ ամյակի միջոցառումներով հայկական կողմը սադրանք է ստեղծում, վնաս է հասցնում հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին, որը վարում են ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այդ միջոցառումները չեն նպաստում տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովելու ջանքերին, հատկապես ներկայիս նուրբ իրավիճակում այն ծառայում է իրավիճակի սրմանը և ադրբեջանական օկուպացված տարածքներում անջատական ռեժիմի պրոպագանդային, ապա թրենդ գործակալությունների փոխանցմամբ, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Համաժողովին հրավիրված մարդկանց Ադրբեջանը կոչ է արել հարգել միջազգային նորմերը և սկզբունքները, չդառնալ Հայաստանի քարոշչական մեքենայի գործիք, ձեռնպահ մնալ անօրինական այցելությունից Ղարաբաղ և չմասնակցել սադրիչ նպատակներ հետապնդող համաժողովին։ Ադրբեջանը զգուշացրել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր այդ միջոցառումներին մասնակցելու համար կմեկնեն Ղարաբաղ, կընդգրկվեն Ադրբեջանի համար անցանկալի անձանց ցուցակում։
2 օր առաջ Սիթի բանկի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մասնաճյուղը գրաված ծնունդով երևանցի Արամ Պետրոսյանին կարող է բավական երկարաժամկետ ազատ զրկում սպառնալ, պնդում են ռուսաստանցի իրավապահները։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի մարզում բժշկական սարքավորումների արտադրությամբ զբաղվող Պետրոսյանն իր այս քայլով փորձում էր ռուսաստանյան իշխանությունների և անձամբ Վլադիմիր Պուտինի ուշադրությունը հրավիրել սնանկության եզրին գտնվող կամ արդեն իսկ սնանկացած գործարարների վիճակին։ Բանկի մասնաճյուղը գրավելուց առաջ Պետրոսյանը YouTube-ի իր ալիքում 5 րոպեանոց ուղերձ էր զտեղել, որ ընդամենը 2 օրում դիտել է շուրջ 400 000 օգտատեր։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
2 օր առաջ Սիթի բանկի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մասնաճյուղը գրաված Արամ Պետրոսյանին սպառնում է միջև 15 տարվա ազատազրկում։ Մոսկվայի քնչական կոմիտեն 2 և ավելի մարդկանց պատան դարելու մեղադրանքի առաջադրել սնանկացած գործարարին։ Դատարանը քիչ անց կքննի նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Ինքը սնանկ ճանաչված գործարարը հարցաքննության ժամանակ ընդունել է մեղքը, միաժամանակ վնդել, թե պատաններին վնասելու միտում չի ունեցել, ցանկացել է ընդամենը իշխանությունների ուշադրությունը գրավել։ Բանկի 4 աշխատակիցներին պատանդարելուց ժամեր առաջ Պետրոսյանը նախագահ Պուտինին հասցեագրված ուղերձ էր տեղադրել YouTube-ում զգուշացնելով, անելանելիությունից է դիմում աղմկահարույց այդ քայլին։
Резонанс будет огромный. Не только по России, а поверьте мне, по всему миру. Мне, поверьте, терять нечего. Всё, что было, я уже потерял.
Ես կորցնելու ոչինչ չունեմ, ինչ ունեի արդեն կորցրել եմ, հայտարարել էր Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած հայազգի գործարարը։ Պետրոսյանի արարքն իսկապես մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Լրատվամիջոցները ժամերի ընթացքում պարզեցին, որ նա բժշկական սարքավորումների արտադրությամբ զբաղվող 2 ընկերություն է ունեցել Մերձմոսկովյան Մոժայսկում։ 4 տարի առաջ պարտքերի մեջ թաղվելով Պետրոսյանը պարբերաբար դիմել է Ռուսաստանի իշխանություններին, պատմել ինչպես են հարկահավաքները, իրավապահ մարմինները, ուժայիններն ու պարտքերի հավաքագրմամբ զբաղվող ընկերությունները կործանում բիզնեսը, ինչպես նաև առաջարկներ ներկայացրել սննկացած գործարարներին օգնելու վերաբերյալ։ Ամենայն հավանականությամբ տարիների ընթացքում չստանալով որևէ պատասխան, Պետրոսյանը որոշել է ուշադրություն գրավել հարցակում գործելով բանկի վրա, Ինտերֆաքսին ասել է քննիչներից մեկը։ Պետրոսյանի աղմկահարույց այս քայլից հետո միայն ռուս պաշտոնյաներն ընդունեցին, որ սնանկության մասին օրենքը թերի է և ըստեյության չի գործում, որևէ բան չի կարող արդարացնել շանտաժն ու ահաբեկչությունը, սակայն սա խոսուն օրինակ է եւ ցույց է տալիս արկա խնդիրները։ Ձեռնարկատերերից շատերը տարապում են անհարկի թանկ վարկերի պատճառով, ընդ որում բանկերը կարող են ցանկացած պահի բարձրացնել տոկոսադրույքները, ինչը գործարարներին կանգնեցնում է սննկացման եզրին, հայտարարեց Ռուսաստանի բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը ընդգծելով, անհրաժեշտ է աջակցություն ցուցաբերել սնանկ ճանաչված ձեռներեցներին, այդ թվում հոգեբանական։ Իդա Պետրոսյանին առաջադրված մեղադրանքը նախատեսում է 6-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Օրենսգիրքը միաժամանակ նշում է, որ ինքնական պատաններին ազատ արձակած անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա արարքներն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։
Իրավիճակը Թուրքիայում շարունակում է խիստ լարված մնալ։ 3 Արտվինում հարձակման թիրախ դարձավ Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Այսօր էլ արդեն քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալները պայթեցրել են Իրաքի եւ Սիրիայի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող Ջիզրե քաղաքի ոստիկանական բազաներից մեկը, սպանելով իրավապահներից 11-ին։ Դաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում Ստամբուլից։
Ոչ մի ահաբեկչական խմբավորում չի կարող գերի վերցնել Թուրքիայի հանրապետությունը։ Մենք լայնածավալ պատերազմ ենք սկսել բոլոր ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, ինչպես ասում էր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը, կամ անկախություն, կամ մահ, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը, դատապարտելով այսօր վաղ առավոտյան թուրքական Ջիզրե բնակավայրում տեղի ունեցած հերթական արյունալի հարձակումը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Թուրքիայի վարչապետը ընդգծել է, որ 79 միլիոնանոց ժողովրդի եղբայրության, միասնության և միասնականության դեմ հարձակումների հեղինակները արժանի պատասխան կստանան։ Մենք շարունակելու ենք մեր գործողությունները այնքան ժամանակ, քանի դեռ 100%-ով չենք ապահովել մեր սահմանների անվտանգությունը, մեր քաղաքացիների կյանքի և գույքի ապահովությունը, տարածաշրջանից չենք մաքրել իսլամական պետությունն ու մյուս ահաբեկչական տարերը, նշել է Յիլդրեմը։ Այսօր վաղ առավոտյան Թուրքիայի հարավարևելյան քրդաբնակ շրնակ նահանգի Ջիզրե գավառում պայթեցվել է տեղի ոստիկանական բաժանմունքը։ Պայթյունը իրականացվել է բաժանմունքից 50 մետր հեռավորության վրա գտնվող պայթուցիկով լի բեռնատարի միջոցով։ Թուրքիայի առողջապահության նախարար Ռեջեփ Ակդաղի փոխանցմամբ պայթյունի հետևանքով 11 հոգի է զոհվել, 78-ը վիրավորվել, որոնցից 3-ը քաղաքացիական անձինք են։ Թուրքիայի իշխանությունները շտապել են մեղադրել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը, թեև դեռևս ոչ մի կառույց չի ստանձնել պայթյունի պատասխանատվությունը։ Ջիզրեյում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարությամբ այսօր հանդես է եկել Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը։ Վերջինս ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ ահաբեկչությունը տեղի է ունենում հենց այն ժամանակ, երբ թուրքական զորքերը Սիրիայի տարածքում ռազմական գործողություններ են իրականացնում։ Էրդողանը ընդգծել է, ոչ ոք թող չկասկածի, որ թուրք ժողովուրդը միասնաբար հաղթահարելու է բոլոր դժվարությունները ավելի մեծ վճռականությամբ։
Այժմ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ Ամերիկյան նախագահական ընտրություններին մոտ 2.5 ամիս է մնացել և դրանից առաջ բանավեճը դեմոկրատ թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի և նրա հակառակորդ միլիարդատեր հանրապետական Դոնալդ Թրամփի միջև թեժանում է։ Ուշագրավ է, սակայն, որ երկու կողմերի միմյանց ուղղվող մեղադրանքները գրեթե նույնանման են։ Մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քովյանը։
Ամերիկայում նախագահական նախընտրական արշավի ընթացքում թեկնածուն որպես կանոն կենտրոնանում է շարքային քաղաքացուն հուզող ներքաղաքական սոցիալական հարցերի վրա, սակայն 3 Նևադայում նախկին պետքարտուղար եւ նախկին առաջին տիկին դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը քննադատության թիրախ էր դարձրել իր հանրապետական մրցակից մեծահարուստ Դոնալդ Թրամփի այն հայտարարությունները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն փաստորեն ամբողջ աշխարհի համար։ Դեմոկրատական թեկնածուն իր մրցակցին անվանել է ռասիստով հանրապետական կուսակցություն ներսում, ստեղծել է հրյատեցության և սպիտակամորդների գերակայության հայացքներ դավանողների արմատական խմբակ, ավելացնելով, որ Թրամփի ընտանիքի ստեղծած հիմնադրամը հանցավոր հիմնարկ է։
He says he wants to make America great again, but more and more it seems as though his real message seems to be make America hate again.
Նա ասում է, թե ուզում է Ամերիկան նորից դարձնել մեծ տերություն, բայց հետս հետե համոզվում ես, որ նրա իրական ուղերձն է Ամերիկան նորից դարձնել ատելի, երեկ Նևադայում ասել է Հիլարի Քլինտոնը։ Դեմոկրատական թեկնածուն նաև դատապարտել է Թրամփի մասնակցությունը բրիտանացի աջակողմյան քաղաքական գործիչ Նայջել Ֆարաջի քարոզարշավին, որի հիմքում երկրի առջև ծառացած դժվարությունների համար նախևառաջ միգրանտ գրանտներին մեղադրելու օտարատետության և ծայրահեղ ազգայնամոլության գաղափարներն են։ Դրանք խթանել են հակաեվրոպական տրամադրությունները, ինչը ազդեցություն էր գործել Եվրոպական միությունը լքելու հանրաքվեի արդյունքի վրա։ Եվ հենց այս համատեքստում Քլինտոնը խոսել է ոչ ամերիկացի և ոչ էլ բրիտանացի հանդիսացող մի պետական առաջնորդի մասին։
The grand godfather of this global brand of extreme nationalism is Russian President Vladimir Putin.
Ծայրահեղ ազգայնամոլության կնքահայրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։ Ֆարաջը կանոնավոր մասնակցել է ռուսական քարոշչական ծրագրերում, հիմա էլ նա կանգնում է այն բեմին, որտեղ հանրապետական թեկնածուն է, ասել է Քլինտոնը։
Farage regularly appears on Russian propaganda programs. Now he's standing on the same stage as the Republican nominee.
Թրամփը չի ընդունում այդ քննադատությունը եւ ինքն է դեմոկրատական մրցակցին մեղադրում ռասիզմի մեջ, պնդելով, որ Քլինտոնը գործնականում ոչինչ չի անում ազգային փոքրամասնությունների համար եւ նրանց օգտագործում է սոսկ որպես քվենների աղբյուր։ Թրամփը կասկածի տակ է ենթարկում Քլինտոնի հիմնադրամի աշխատանքի օրինականությունը եւ քննադատում է նախկին պետքարտուղարին էլեկտրոնային նամակագրության հետարանջվող հայտի սկանդալի համար։ Իսկ իր հանրային ելույթներում Թրամփը շարունակում է հանդես գալ աղմկահարույց հայտարարություններով. Մենք մեծ պատ ենք կառուցելու, դրա համար վճարելու է Մեքսիկան։ Մարդիկ չեն կարողանա թունելներով հասնել մեր երկիր։ Մենք ունենք անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ։ Թմրանյութերը այլևս չեն ներմուծվի եւ չեն թունավորի մեր ջահելներին ու բոլորիս, ասել է Թրամփը։
Drugs will stop flowing into our nation and poisoning our youth and everybody else.
Մեր այս ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
7 օր էլեկտրոնային բարբերականը գրում է. Ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները կյանքի կոչելու շուրջ տևական պարապզրիցներին վերջ դրեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, ավետելով բոլորիս, որ փող չկա, չեն գտել։ Եթե լինի էլ, ապա միայն հունվարին, իսկ այդ դեպքում հնարավոր չէ 10 մատնահետքի եւ տեսախցիկների տեղադրման տեխնիկական խնդիրները լուծել։ Սահակյանը բնականաբար փոխանցում է իր կուսակցության եւ նրա առաջնորդի դիրքորոշումը, որոնց համար անընդունելի է ցուցակների հրապարակումը։ Դե ախր ինչ ցուցակների հրապարակում, ինչ բան, երբ մահացածներն ու արտագաղթածներն են քվեարկելու, երբ իշխող ուժի վարժեցրած խմբերը շրջելու են բոլոր ընտրատեղամասերում եւ ուզածի չափ քվեարկելու են, մեկը առնվազն 10 անգամ։ Բայց չեն թողնելու, որ ցուցակները հրապարակվեն եւ ինչ որ քաղաքական ուժեր հայտնաբերեն եւ ներկայացնեն ընտրություններին չմասնակցած մարդկանց քանակը։ Մի խոսքով, ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները որպես դրույթներ մնալու են թղթի վրա, քանի որ Սերժ Սարգսյանն ընտրություններ կազմակերպելու եւ անցկացնելու մի ձև գիտի՝ տոկոս խփոցին։ Թեպետ դա էլ ված չէ, փորձված մեթոդի կիրառման դեպքում կդառնան սեփական գերեզմանափորը, քանի որ ուժգին հակազդեցությունն անխուսափելի է։ Եզրափակում է 7 օրը։ Լրագիրն անդրադառնում է կանավորված ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանին ուղված դատավորի հարցին, այն է, թե եթե ազատ արձակվի, արդյոք շարունակելու է իր ընդդիմադիր գործունեությունը։ Սա դատարանի ուղիղ միջամտություն է քաղաքականությանը, ինչն անթույլատրելի է դատական համակարգի համար, գրում է լրագիրը շարունակելով. Դատավորի հարցը ցավոք վաղուց ինչ որ արտառոց բան չէ Հայաստանի համար, որտեղ չնայած սահմանադրական արգելքին դատարանները ենթարկվում ու պաշտպանում են իշխանությանը, ոչ թե պետությունը։ Կարելի է ենթադրել, որ Ղուկասյանի գործը հասնելու է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ դատավորի հարցը Հայաստանի բյուջեի հարկատուների վրա նստելու է հազարավոր եվրոներ։ Հովիկ Աբրահամյանը վերջերս պահանջել էր պարզել, թե ու մեղքով է Հայաստանը միեդում ֆինանսական մեծ պատիժների ենթարկվում։ Ահա թարմ օրինակը, մատնանշում է լրագիրը։ Վերջին երկու շաբաթների պաշտոնական լրահոսին հետևելիս կարելի է կարծել, թե Հայաստանում պետական կառավարման համակարգը լուծարվել է։ Ամեն դեպքում այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանում ոչ մի նախարար կամ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա չի մնացել, պաշտոնյաններից մնացել է միայն վարչապետը, որը շաբաթը մեկ ինչ-որ մարդկանց իր մոտ է հրավիրում, նիստանում և հեռանում։ Իրականում այս երևույթը նորություն չէ, ամեն անգամ, երբ Սերժ Սարգսյանն արձակուրդ է մեկնում պետական կառավարման ողջ համակարգը կարելի է ասել կազմալուծվում է, շեֆը տեղում չէ, կարելի է աննկատ ծլկել։ Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանը Հայաստանից դուրս է եկել օգոստոսի 10-ին եւ չի վերադարձել, գրում է ժողովուրդը։
Եթե երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։